Bueno, alabamos una niña.
Niña rapaza ben feita, teño chualho botado. Ti has de ser miña muller e ou eu non hei ser casado. Tala pode ser verdad, pero poño cho en duda. Porque ti ten moitas mozas e non casas con ninguna. Moitas mozas non che teño, solo teño 4 ou 5. Pero por ti, miña nena, todas as deixen olvido. Pai, non olvides ninguna, porque non che paga pena. Porque eu non che trato mozos que teñan tanta fachenda. Non te fagas tan soberbia, porque che pode pesar. Outras fixeron o mismo e quedaron sin casar. Eu soberbia non che son, pero dixo cho de verdad. Con 5 mozas que tes, ben che deben de chegar. Esas mozas que che teño son por rir e pasar tempo. Pero contigo quería tratar o meu casamento. Pois se te queres casar, o tempo vai che chegando. E ter ben donde escoller, porque tes bon arrabaño. Tes 5 mozas na aldea, e 7 fillas pequenas. Vainas abrazar a todas e non me tomes o pelo. O mozo todo torcido foi dicindo po lugar. Esta xaba miña vida xa non a podo engañar.